ኣብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም? 23 ጥሪ 208 ወይ ከዓ ባዕቲ ለካቲት 216 እዩ ሎሚ። ክቡራትና ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ምሲኹም? ዜና ክነቕድም ኢና። መጻ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንምምራፅ ዘኽእል መባእታዊ ምርጫ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣይዋ ዳርጋ ክጅምር እዩ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሰሙናዊ ስፖርት እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ኣብ መቐለ ትግራይ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣልዒሉ ንክልተ ኣጋይሽ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራን ድኽመታትን ብተኸታታሊ ዘቐረብናዮም ክትዓት ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ሙዚቃን ርእቶምን ተቐሪቡ ኣሎ። ምሳና ጽንሑ። ዕለታዊ ዜና ካብ ምድኒ ኣፈወርቂ።
ንሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ኣዮዋ ኣብ መጻረዪ ውድድር ሕፁይ ፕረዚደንት ክልቲኡ ፓርትታት ድምፆም ሎም ለይቲ ንምሃብ ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ናይ ኣዮዋ መሃብ ድምፂ መጀመርታ ኮይኑ ከም ሓደ ካብ ዓበይቲ ተገይሩ ዝረአ እዩ። ነበርቲ ኣዮዋ ከይዲ ድምፂ ኣብ ክልቲኡ ፓርትታት ዲሞክራሲን ሪፓብሊካውያንን መን ሕፁይ ከም ዝኸውን ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ጌጋ ምዃኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኢለን ላዕለወት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ትማል ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመ መበል 26 ዓመታዊ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝተሳተፈ ጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመርሓ ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ጌይል ስሚዝ ብዛዕባ ዝተሓሳስብ ጉዳይ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራብን
ገሊፀን
ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንተደኣ ዘይውዒሎም እናኸፍኡ ከም ዝኸዱ እውን ገሊፅና ኣለና። ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ክንከታተሉ ኢና። ብዛዕባ ዝተዋሃበ ግብረ መልስን ፍታሕ ከይረኸበ እንተደኣ ቐፂሉ ከምፆ ብዛዕባ ዝኽእል ሽግርን ካብ ዘዘራረብናዮም ሰባት ኣፍልጦ ምርካቡ ሰሚዕና ኣለና።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሂወት ሰብ ከይጠፍአ ምላሽ ንምሃብ ንፖሊሳት ብዛዕባ ዝውሃብ ስልጠና ምስ ሰበ ስልጣን ምዝርራብን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ሽግር ዝሰፍሐ ምዃኑ ሓበራዊ ምርዳእ ከም ዘሎን ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡን ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምሕታተን እውን ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ። ዝተኣስሩ ርትዓውን ግልፅን ዝኾነ ፍትሒ ክረኽቡ፣ ገበን ዝፈፀሙ ክሕተቱ፣ ገበን ምፍጻሞም ዘይተረጋገጹ ድማ ክፍትሑ ኣለዎም ኢለን። ካብዚ ብዝተረፈ ዝተኣስሩ ይፈትሑ ዝብል መንግስቲ ኣይሓተትናን ኢለን ሊንዳ ግሪንፊልድ። ምክትል ኣደው እምበር ኦሆዴ እውን ብማዕረግ ምክትል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣተሓባሪ ዘፈር ሰናይ ምሕደራ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ምክንያት ኣብ ኦሮምያ ዝተለዓለ ዕግርግር ጸገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ኢለን።
የኦሮምያ የወቅቱ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ በተለያዩ
ኣብቶም ዝሓለፉ ዋርሕ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብፍላይ ድማ ብፀገም ሰናይ ምሕደራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዕግርግርን ህውከትን ምንባሩ ገምጊምና ኣለና። ናይዚ ዕግርግርን ህውከትን ቀንዲ ምክንያት ድማ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዝተልዓለ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ መንጎ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ገለ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሉ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ መንግስቲ ጌግኡ እንተደኣ ኣሚኑ ኮይኑ ኣብ ኦሮምያ ንዝተፈጥረ ገበን ተሓተቲ ተፈልዮም ብገለልተኛ ኣካል ይቀፅዑ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ጌጋ ምእማን ሓድሽ ናይ ህወደግ ፋሽን ወይ ከዓ ቅዲ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር መራራ ጉዲና ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተወላደ ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝርከብ ፊት ንፊት ቤት ዕዮ UNHCR ማለት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ዕላማቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክልል ኦሮምያ ይፍፅመሎ ዝበልዎ ቅትለት ማእሰርቲ ጠጠው ከብል ምስ መንግስታት ገረባብቲ ሃገራት ብምትሕባር ንዝተሰደዱ ኦሮሞቶት ኣገዲድካ ምምላስ ጠጠው ክብል ንሕብራት መንግስታት ሓቲቶም ኣለው ይብል መሳርሕትና ትጁቤ ኩሳ ዘዳለወቶ ዜና። زي راديو دمت أمريكا يوم حبرت أفريقيا عقب سلام سراويت نبروند نزيم سداد بمسمى مع تمال سنبت أخي أبو زازي ملو بريزيدنت بروندي بيري نيكروزينيزا موفر عقب سلام نبروند كمورار كمزر أي متنقع ومزكر بتوسخ حبرت أفريقيا نزبالة أزر ربات لوخات نبروند نايم سداد ووتن كمزلوون تغاليت الله جيل كريك زدالو سبساب وين تاخيدان حيثات الله
اب کته مادی سابق که از قنیه مبل اسران شدشتن سر عقیب حبرت آفریقا برندی کند تخلط یا خوی نانیا و نت حفی حبرت حجرت بانکیمون آمرفت تعقیب عبز اسم او مدره کم زیلم.
In Burundi, I welcome your proposal to deploy human rights observers.
اب برندی گجلت عزبتن لقح مکل خالد مدحنن مبوفر نزقرب کم و بودن تقبلی لغو.
انت خونه گن کمیشنر سلام نتقدتان حبرت آفریقا سیمالی چرگی ات حبرت هم مشت شح سرایت عقب سلام نبروندی نیم و فروتن کم زیت برو تمال سنب تفلیت او پریزیدنت بروندی پیر نکریزیزا ابت آخر با کانت زیت رخبو من گستم و فرز سرایت کمورار کم زری و متن قامی ذکر حبرت آفریقا بوگانو ابکند و فرز سرایت بزعبا و فرز سرایت نمزرب لعلوای گجلالو خان نبوجن برهم سدریگالیت او دایرکتر بیت تمرت حقی اب کنیا لولومبا نتوسان حبرت آفریقا کم زیت حقوسو بمجلات حبرت آفریقا به پلیتکای مکنیتات کابت عقدی مزوسان و سانی ندحریتی ملسالویلوم عوض عیز نبرو مراحیت قوامی جنبارن دیموکراسی بروندی جن مینانی مسلوبون با به مسمه مع افریکان علم لغه محبر سبن نهزبی بروندی حقوی هوالویلوم حبرت افریکا بزنیلوم اخیبون پریزیدنت چاد اسریس دبای ابو منبر گیرو خمز مرزون نت منبر دما که پریزیدنت زمبابه روبرت مگابه تقبیلوم ملو بتوسخ حبرت افریکا نتما مدفح حمام ایبولا استواسعو سب مویا افریکاوین جگانو انصار ایبولا ایلو دهر بمسکان نتز نبرو تل اخو خمزعاتو حبیرو لو
ناي زمبابي پرزيدنت روبرت موغابي نزحال فعامت حيزم وزنحو سلطان ابو منبرنت حبرت افريكا تمالي او على حبرت افريكا بزركب الوان ابايتو تصطح حبرت منغسات لوط انتزي هاليو افريكا خاب حبرت منغسات حاد معالت خطوات سياخبلو افليتوم امور داتا زيكا زتبهالي اب عالمنا ترائز اللو فيروس عالم لخهوتو تساقم تعنا تغيرو يقلس لو اي قلس اب زبل نموسان ودب تعنا عالم تمرا مرتن سب سلطان تعنا عالمن اكيبو لزب يكايد اللو زينا بس تفتزيمو
يا عني النامنا زي راديو دمتي امريكا ايو هنكتسل
دحرنا وارح سلفتات مدرتاتن كتاعتن برايمرز مالت مبقتا ومرجع يونايتد ستيس لو مسولوس اب كفلقزات ايوا جميرو لون هزب ايوا اب مسرح مرجع قدما يمسلا اللوح حالفنت اب مصارون كوم او قدما ايو مسارحتنا نزل اخلنا ريبورتات بتر سلطان كقربو ايو
اب دنبار ريبوبلكي اويان بارتي ديتا دونالد ترامب اب لعل سيناتر تيد كروز صبيب بلجا يرلو ترامپ اب زکای دوم تخاتالتی زواو اخیباتات سینیتر تید کروز اب زود درزی کساتف حگی زفقدلو دیو انابل حتو یبگس مغنیات تید کروز ولادیتوم امریکاویت ابوم کوواون اب کانادا استول دسل زغونه دونالد ترامپ
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even
تز عابس اگمو کانادا یا تید کروز اب کانادا ایتولیدو برکت زبول سبات تید کروز اب پریزیدنت های ود درک ساتف ای خلنی بلو کسیلنا نوریو گدایو نعیگنا ازی حبیث اگمیو
سینیتر تید کروز بوگنم کم زیبالو
To look every candidate in the eyes to vet us to say don't listen to what
امریکاویان نفس وکف حسی ادقکم که تفلتوون که تفتشن ننزاربو زیکونس نسرحنا که ترئون یدالو ایام
اب نحن عدم با ديموكراسياوي بارتي منشتروز امريكا زنبرا هيلاري كلينتون سيناتر برني ساندرسون معرت حناني قمالو هيلاري كلينتون كم زيبلا
You know when you go to caucus tomorrow night you're not only selecting a president you are
فليتكم دلهم نبموهاب دمصقت اتو خلهم ن بريزيدنت ترايكم كم تمرصو زلهم عزاز سراويتون يكم تمرصو زلهم
ما نحن حتى سيناتر برني ساندرس كم زيبلو
What this campaign is about of course I'm here to try to win tomorrow night try to win the democratic
turgum mirchazi haq nemizrab ab aywan ab hafashawi president ay wuddirin nikuwoti zewadader zellahu donald trumpin kalotin nikifalaluina kinfeqdollom ayigban
qatsali nemabatawi president aw mirchata taanagid gorabet aywa zekhonet kifle gizat new hampshire ya zqitsil sobun ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለ ኣለኹም መደብ ስፖርት። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ጉድለት ምሕደራ ዝጠንቁ ምግላል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ መወዳእትኡ ፀቢቑ ጋንታ ሉሲ ናብቲ ግጥማት መጻረይ ተጸቢራ ኣላ። እቲ ፌደሬሽን ኣብ እዋኑ ንኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ጋንታ ሉሲ ክትወዳደር ቅርብቲ ምዃና ስለ ዘይገለጸ ኣብ ምደባ ጋንታታት ከይተሓቆፈት ተሪፋ ነይራ። ሎሚ ግና ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ቶጎ ካብቲ ውድድር ባዕለይ ኣግሊለ ኣለኹ ድሕሪ ምባላ ጋንታ ሉሲ ንቶጎ ተኪኣ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት መጻረይ ክትሳተፍ ተወሲኑ ኣሎ። ቀዳማይ ግጥም ጋንታ ሉሲ ኣንጻር ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣልጀርያ ኣብ ኣልጀርስ ኣብ ለካቲት ኮይኑ ኣሎ። ካልኣይ ግጥም ድሕሪ 15 ካብቲ ውድድር ዝተኻየደሉ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። መበል 33 ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ጃን ሜዳ ኢትዮጵያ ቱማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ። እዚ ውድድር እዚ ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ኣትሌታት ዝምረፅሉ መድረኽ እዩ። ብመሰረት እዚ ካብ ባፅሓት ብ12 ኪሎ ሜትሮ ማለት እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ጌታነ ሞላ፣ ብርሃን ነበበውን ገብረ እርቂ ይሁንን፣ ካብ ደቂ ኣንስትዮ እናቴነሽ ኣላምረው፣ ዴራ ዲዳን፣ ሶፊያ ኣሰፋን፣ ካብ ንኡሳት 8 ኪሎ ሜትሮ ማለት እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ተፈራ ሞሲሳ፣ ጉርሜሳ ነጋን፣ ኣሰፋ ተፈራን፣ ብደቂ ኣንስትዮ እታገኝ ወልዱ፣ ዘርፌ ልመንህን፣ ሙሉየ ደቀቡን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ካብ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲን ቻይናን እውን ኣትሌታት ተሳተፍቲ ኮይኖም ልኦም ውድድር ጃን ሜዳ። ኣብ መወዳእታ ካብ ሃገረ ዴንማርክ ዝረኸብናዮ ዜና ብሽክለታ ክነካፍለኩም። ኣብ ምፅጋን ብሽክለታ ይነጥፍ ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ምሩፃት ተወዳደርቲ ብሽክለታ ዴንማርክ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገረሉ ኣሎ። ቅድሚ 14 ኣዋርሕ ናብ ዴንማርክ ዝኣተወ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ካሕሳይ ነጋሲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጋንታ ብሽክለታ ኣምጋር ዝተባለት ጋንታ ዴንማርክ ተሓቂፉ ኣሎ። ካሕሳይ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ኣብ ውድድር ዓለም ተዓዊቱ ንዴንማርክን ህዝባን ክሕጉስ ክፅዕር የይብል። ኣብ መወዳእታ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣርጀንቲናዊ ማኑኤል ፐለግሪኒ ሓላፍነቱ ንዓላሚ ጋንታ ባየር ሙኒክ ስጳኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ሰነ ጀሚሩ ከርክብ እዩ። ፔፕ ጋርዲዮላ ብጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኣርሴናልን ቸልሲን ይህደን ከም ዝነበረ ይዝከር። ስፖርታዊ ዜና ወዲና ኣለና ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ ፀገም ኣሰናይ ምምሕዳር ትኩረት ገይሩ ልዕሊ 1500 ተሳተፍቲ ዝተኻፈለሉ ኮንፈረንስ ትግራይ ኣመልኪቱ ንክልተ ኣጋይሽ ዝዓደ ምክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ማኔጂንግ ዳይረክተር መጽሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ፣ ኣብ ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ዳይረክተር ዳይረክተሬት መፅናዕትን ምርምርን ኣቶ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሔርን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ኣብ ደቡባዊ ዞባ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ተፈጺሙ ኢሎም ሓደ ተሳታፋ እቲ ኮንፈረንስ ካብ ዝገለጽዎ ርእይቶ ክጅምር እዩ።
ኣዞ ናይ መስኖ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣብዚ ከባቢ ዝለዓል ኣብ ክልቴን ኮላ ብፍላይ ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን መንግስቲ ዝኳዓተን ልዕሊ 260 ዝኾና ጎዳጉድታት ኣለዋ እየን። ካብዚን ሓዚ ናብ ልምዓት ኣትየን ዘለዋ ካብ 40 ካብ 50 ላዕሊ ኣይኮነን ዘለዋ። ስለዚ ተንብርክ ዝበላ ጎዳጉዲ ናብ ልምዓት ኣይኣተዋን ዘለዋ። ብብዓሞቱ ድማ ይላዓል እዩ መዕገብ ዝኾነ መልሲ ኣይወሃበለንን ናብ ተግባር እውን ኣይኣተዋን ዘለዋ። ስለዚ ንምንታይ እየን ሓደ ምላስ ኣይወሃበን? ብሓደ ገጽ ብድርቂ ተጠቃዕቲ እየን ናይ ማሕፅረት ኣለዎን፣ ብካልእ ገጽ ከዓ ፅቡቅ ዓቕሚ ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ድማ ኣለዎን እዩ። ስለዚ ነቲ ድርቂ ንምክልኻል መንግስቲ ከም ሓደ ዓብዪ ዓቕሚ ገይሩ እዚ ንምንታይ ዘይጥቀመሉ? እዚ ሓረሳይ ዝብዝተጠቀመ ቁፅር እውን ንካልኦት ሓረስቶት እውን ናይ ምጥቃም ዓቕምታት እውን ኣለዉ። ሰፋሕቲ መሬታት እየን ከልምዓ ዝኽእላ ዝብል ዝተለዓለ ኣሎ።
ንዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዘይምሃብ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ እውን ብዙሕ ካብ ዘዘራርብ ዝረኽቦ ሓደ ጉዳይ እዩ እሞ እስቲ ብዚ ዘለካ ርእቶ ረዳኢ
ኣብቲ ገምዛማ ትፍከር ከሎ ከም ሓበሬታ ይሰምዕ ነረ ከም ሃገረይ ብረቲብካ ዝብካ ብደንቢ ብግባእ ናብ ስራሕ ዘይምእታው ሰፍ ዘለዎ ነገራት ከም ዘሎ እዮም ዘልዕሉ ምክንያታት ያው ሰሪሕኻ ሽምጥኻ ገሲርካ ብስራሕዓትኻ ካብ ዘይምስራሕ ንገስ ይዘሉ ገሊኡ ከዓ ምስ ዓቕሚ ምስ በጀት ምስ ገለታት ተሳሒዞም ዝለዓል ዝነበሩ ሕቶታት እውን ብግዜ ምላሽ ካብ ዘይምሃብ ዝውገሱ ዝነበሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ኣነ እውን ካብቶም ተሳተፍቲ ሰምዑ ዝነበሩ
ጌታቸው ኣብ ዘለካ ሪቶ
ኣዝሓለፈ 5-6 ዓመትስ ክንደይ ሓለፍቲ ዝቀያይሮም እንታይ ዓይነት ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ማይ ሃፍቲ ኣብቲ ቢሮ ይፍለጥ እዩ ዝሓለፈ ዓመትን ገለን ይመስለኒ ኣቶ ኣለም ነይሩ ኣብ ምፅራይ እሱ እውን ወዲእዎ ዝኸውን ዝርዝር እኳ ተዘይብሉ እዩ ናቱ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ነገር እዩ ነበረ ክስካብ ላዕሊ እውን ትእሳር ዘለዎ ምጉጃል ዘለዎ ገለ እዩ ነይሩ ሓንቲ ከዛ ኣነቕሪዮ ነይሩ እዛና ሒዚ መፅት ውራይና ኣብ ራእዩ ኣብቲ ጎልጎ ራያ ዘላ ምኮኒ ማለት እዩ ከተማ ኣብኡ ክልተ ጎዳጉዲ ተኳዕታ እኒዋ ናብቲ ከተማ ክቐርባ ዝግበአን ናብቲ ህዝቢ ክስተ ንመስተ ማለት እዩ ክልቲአን 5 ዓመት ምሉእ ተወሰነ ዋርሕን ግልጋሎት ዝባ እምበር ኣይህባን እቲ ወረዳ ብጣዕሚ እዩ ዘማር ናይቲ ወረዳ ናይ ማይ ግልጋሎት እቲ ቢሮ ድማ ነቲ ማይ ግልጋሎት እዩ ብጣዕሚ ዝዋቕሶ ኣብኡ ክልቲኦም እዮም ዝዋቐሶ እታ ፀገም ግን ታይ ኣመስለካ ብኣግባቡ ንዕኡ ዝገጥም ኣቕሓ ገዚእካ ዘይምስዳድ እያ ሓንሻዕ ዝብሎን ዘይገጥም ይኸውን ሓንሻዕ እቲ ሓደ ቕሓ ዘይገጥም ይኸውን ሓደ ግዜ ገለ ይኸውን ከምኡ እንዳበለ ነቲ ነባሪ ህዝቢ ናይ ከተማ መኾኒ መስተ ክቀሪ ዝኽእል ጉድጓድ ልዕሊ 15 ግዛዕ ሚልዮን ወፂኡሉ ተኳዒቱ እናሃለወ ብከምዝታት ዝበለ ተራ ነገራት ናብ መስተተ ይውዓለ ይተርፍ ተነፍቲ ጎልጎል ራያ ዘለዋ ጎዳጉዲ ድማ ይፍለጣ እየን ብዙሕ ሚልዮናት ወፃእ ተገይርሉ ብማለት ተፀኒዑ ፖቴንሻል ከም ዘለዎ ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ተፈሊጡ ዓበይቲ ጎዳጉዲ ክኳዓታ ተገይረን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተው ዘሎ ጎልጎል ስዕሩ ምለምዐ ነይሩ ግን ሓንሻዓ ታይሽ ምበሃል ገለ ዘይረብሑ ምክንያታት ሕዚ እቲ ሰብ እዚአን ሰሪሐ ሎ ዓንትስ ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዚኣ ገይረ ክጠቐሙ እየ እንዳገበረ እንዳበለ ዝውዕል ዘሎ ይመስለኒ ኣነፍቲ ምሕዳር መቕላብቲ ወረዳ ክነፍቲ ገለ ኣነስ ከመይ ገይረስ እንታ ናተይ ጉጅለ እታ ናተይ ስልጣንስ የቐንያ ንገለ ከምዚኣ ገይረ ንሱ እንዳጠንጠነ ዝውዕሎ ርእሱ ስለዚ ስትራቴጂክ ዘይምዃን እዩ ኣብ ሕቱ ክትኩ ግዜካ ምሕላፍ እዩ
እሞት ሓታት ዘይብሉ
እዚ ንኣብነት ካብ መኾኒ ንመቻርያ ክትከይድ ንጨርጨር ክትከይድ ዝኒአ ጎልጎል ብምሉእ መዓት ጎዳጉዲ ዘለዎ ግን በቃ ሕዚ ደሪቑ እዩ ዘሎ ብኣካል ርየ ኮኢለ ማለ ናብኡ ከይደ ጎዳጉዲ ግን ኣሎ እዮም ጥቕሚ ዘይውዓለ ማለት እዩ
ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተረኣዩ ዕግርግራት እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብ ተፈላለዩ ናይ ሃገርና ከባብታት ኣብ ተገብሩ ዕግርግራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኣምሓራ እቶም ጸላእቲ ንህዝቢ ትግራይ ከም ጸላእይ ክረአይ ንምግባር ዓብይ ፃዕር ገይሮም እዮም ንምንታይ ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ምድኻም ኣብቲ ጠቕላላ ለውጥን ቃልስን ዘለዎ ተራ ስለ ዝግንዘቡ ጸላእትና ይዓርፉልናን ሕዚ ድማ ኣባና እውን ሓድነትና ዘላሕልሕ ቀዳድ እንተሃልዩ ምእላስ ጀሚሮም ኣለዉ መንነት ትግራይ ጠፊእዎምስ መንነት ዝጥይቑ ኣካላት ምፍጣር ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት ሓድነትና ዘላሕልሕ ዋላ ንእሽተይትኹን ይደላልዩ ክጥቀምሉ ይፍትኑን ኣለዉ እዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተረዲኡ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ነኻል እናተረዳድአ ትኽክለኛ መፍትሒ እናቐመጠ ክዓብስ ኣለዎ ሕዚ እውን ኣብ ዕላማ ንዕሰል ዕላማ መሰረት ዝገበረ ሓድነትና መዐወቲና ምዃኑ ንገንዘብ ድሕሪ ብፃይና መለስ ክፍትኑና ይህቅኑ ኣለዉ ንሕና ግና ሕድሪ መለሰይ ንጠብልምን ኢልና ሕዚ እውን ክንምርሽን ክንቃለስን ኢና
ኣብ ዘለካ ርእቶ ረዳይ
ምድብ ከምዝበለ ኣብ ገዛ ክሰርሑ ዝግባእ ገዛዕዮ መጀመርያ ምስራሕ ክፍተት ዝነበሮ ምዃኑ ዘርኢ ነገራት ኣለዉ ኣብ ህዝቢ ክሰርሕ ከእምን ነይርዎ ምክንያቱ ካብ ደገ መፂ ተጠቒሙ ነኢልካ ከካ ምባል መጀመርያ ካብ ደገ መፂኦም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምኻል እንታይ እዩ ኢልካ ሓበሽታ ቅድሚ ምውፅኡ ናብ ተግባር ቅድሚ ምእታዩ ኣብቲ ሕዝቢ ክፈጥረ ዝግባእ ከኣመኔታ ፈጢር ካብ ምጓዓዝ ክፍተት ከም ዝነበሮም እዮም ዝቕምጥዎ ዝነበሩ ኦሮምያ ማለት ኦሮምያ ባዕሊ ዝመሓደር ካልእ ክልል ባዕሊ ዝመሓደር ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ባዕልና እናመሓደርና እናሃለና ንሕና ናብ ካልእ ኢድከም ዘለና ጌርካ ናይ ምቕራብ ዓይነት ዝንባሌታት ተንደንስታት ንወገሲኦም ክጥቀመሎም ዝኽእል ክፍተት እናርኣየ ዝጥቀም ሓይሉ እዩ ንወገስ ጌር ተጠቒምሉ እዚ ክዓርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ካብ ምዕፃው ግን ኣብ ውሽጢካውን ተሰሪሑ ክፅናሕ ዝነበሮ ገዛዕዮ ሙሉእ ብምሉእ ከይሸራሕካ ኣብ ሓደ ምስኡ እማን ከይበፅሕካ ከምቲ ጉሪና ኢልካ ምምጋስ እውን ያው ናይ ባዕሉ ክሳራ ኣምፅኡ እቲ እውን ላዕልዎ ውድብ እውን ካብ ተሓሲዎ ዝነበረ ዳይረክሽን ዝተወሰነ መልክዑ ተጠቢልና ዓርስና ክንሪኦ ምና ዝብሉ ውሳነ ክውስን ዘገደደሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ያው ዝናይ ሰራዊ ሓፂ እዩ
ድሕሪ ሕልፈት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ክፍትኑና ይህቅኑ ኣለው እንታይ ማለት እዩ ረዳኢ
እዚ ማለት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ መሪሕነት ንሃንዱሽነት ካብ መጀመርያ ሕዚ ዝፍለጥ እዩ ንኩሎም ክልላት ኣመጣጢኖም ነቲ ዝነበረ ከም ዝዳበታት እውን ብደንቢ መሰረተት ሒዞም ካብ መጀመርያ ሒዞም ስካብ ሕዚ ዘምፅእዎ ካይዳ ይፍለጥ እዩ ንሶም ብሂወት ምተሓለፉ ድሕሪኡ ግን ከም ኣናዕን ዝሎ ክትፈርስ እያ ዝዓዲ ንሶም ድሕሪ ዘሎ ዝብሎ ተሓሳስባ ስለዝነበረት ጥንቀጠኛ ሓይሊ ብድሕሪት ኮይኑ ዝሓስብ እዚ ክፈርስ ኣብ ቀረባ እዩ ሕዚ ንክእን ተቢልና ክፈርሰብና እዩ ዝብሎ ተሓሳስባታት ስለዝነበሩ ያው ገምዲ ዝረኸብዎ ኣጋጣሚታት ክሉ ንኻልና ተጠቐሙ ክፍትኑና ይምክሮ ኣለዉ ዝብሎ ኣረኣያ ኣባሃሎኦም ንዕኡ ክጥቀሙ እዮም ደልዮም እዚ ንሶም ምተሓለፉ ክባታተኑ እዮም ዓርስና ዓርሰን ሓድነት ይህልዮም እዩ ዝብሎ ተሓሳስባ ስለዝነበረ ተሓሳስባ እዚ እናተጠቐሙ እዮም ስካብ ሕዚ እውን እዚ እውን ተነኸኣናይ መቀልቀል እዮም እኒሄ ጋናይ ዓረ እዩ ሕዚ እውን ክፈርሰብና ይኽእል እዩ ተስፋታት ኣብዚ ተስፋ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዘርእካና ተፈኛታት ከይበላሽዎ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ መንገዲ ከይጥቀምሉ ንኻልዚ ከይጥቀምሉ ጠንኪርና ንስራሕ ካብ ዝደስዮም
ጌታቸው ኣብዚኣ ርእይቶ ሃበላ
ብጣዕሚ ግርሚ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላኢ ንክረአ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝብል ያው እቲ ናይ ዓድና ፖለቲካ ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ነቲ ብናይ ባዕሉ ቃልሲ መፅኡ ኣብቲ ዓዲ ድሙቕ ስራሕ ዝሰርሐ ህዝቢ ክፅላእ ጌርካ ናይ ባዕሉካ ቦታ ንምሓዝ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝፀንሐን ዝነበረን እዩ። ሕዚ እውን ዝኾነት ክፍተት ክትርከብ ከላ ይጥቀሙላ ማለት ዝጥቀመላ መን እዩ ይፍለጥ እዩ። ዋናነት ቀንዲ ናይ ትንከት ሓይሊ ዝጥቀመላ እዚኣ ንመን ምዃኖም ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ኦሮምያ እንደወሲድና ናይ ኦሮምያ ሕቶ መበገሲኡ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ። ግን ዝሕቶ እዚ ክልዓል ከሎ ካልእ ድሌት ዘለዎ ሰብ ተስሚ ሃይማኖት ናይ ካልእ ድሌት ዘለዎ ሰብ ነዚ ናብ ካልእ ወሲዱ ተጠቂሙሉ መንግስቲ ኣብዚ ብኣግባቡ ኣይሰርሐን ፌል ገይሩ እቲ ሕቶ እውን ናብ ካልእ ከይዱ እውን ትፕላን ኣበይ ዓዲ ሕዚ ሓደ ዓብዪ ከተማን ኣብ ዝርዩ ዘሎ ተኣሽሙን ናይ ሓባር ፕላን ዘይውርስ ከመይ ዘለ ክኸውን ኣይርደንን። ግን እቲ ዕግርግር ናብ ካልእ ስለዝኸደ ትውድብ ሆዴድ ማለት እዩ ከምኡ ወሲኑ ኣሎ። ግን መወገሲ ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ካልኦት ሓይልታት ከም ተጠቀምሉ እቲ ዕድል ተጠቂሞም እውን ንህዝቢ ትግራይ ከፅላልኡ ከም ዝፈተኑ ስለዚ ናይ ኣቶ ኣባይ ዘረባ ትክክል እዩ። ብጣዕሚ ዘይስማዕምዐላ ዘረባ እዚኣ እታ ድሕሪ መለስ ትብል እያ። ግልፂ ንምኳን ከም ሓደ መራሓይ ብጣዕሚ ንፉዕ ስርሑ ብኣግባቡ ዝሰርሕ ግዜኡ ብኣግባቡ ዝጥቀም ናይ ኣእምሮ ብቕዓት እውን ዝነበረ ሰብ ይመለስ ምንም ዝከሓድ ነገር ኣይኮነ። ግን ኣብ ኢድ መለስ ኢና ነርና ሞ መለስ ስለ ዝሞተስ ክደፍርና እዮም ዝብል ግን ንዓይ ባጫ እዩ። ስሩን ክበሃል ዘይግብኦ ዘረባ እዩ። መለስ እዚ ክከላኸለና ነይሩ ብስሩ ንኣብነት ሓንቲ ሕቶ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ቅማምት ይኹን ናይ ገለ ሕቶ መለስ እናሃለዎ ደይኮነን እዩ ብዋናነት ተላዓሉ ነበረ። መለስ እናሃለዎ ደይኮነን እዮም ምዕርዮም ኮሚቴ ጣሽም ክስ ኣዲስ ኣበባ ስ ክሊ ዝመፅኦም 30 ሄክታር ኣብ ሑመራ ክወሃቦም ስለ ዝተገብረ መለስ ንፉዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን መለስ ዝከላኸለና ነይሩ ስለዚ መለስ ስለዘየለ ክደፍሩና እዮም። ዓንቲ ውሕ ዘረዳ ክዛረብ ከለስ ከምዚ ገይሩ ነተን ክልላት ባላንስ ገይሩ ክመርሕ ግዛ ዓምዛዕ መለስ ይኸም ገይሩ ዝመርሖ ነይሩ እተኮይኑ ሙሕዚ ዳእታ ኢና ክንገብር ኣ ማለት እዩ። ኣነ እዚ የስማዕምዑሉን እዩክእል እምበር ዘይመለስ ዘድፍር እዩ ከምዚ ዝብል እዩ ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ነቲ ንዓና እውን ምንዓቕ እዩ ዝመስል።
ፅቡቅ እናተደማምፅና ረዳኢ ኣሕፅረ ኣቢልካ ርእዩ ተካበልና
ኣብዚ ኣነ ዘግደሉ ዘለኹ ተተሓሳስባ ናይቲ ፅገተኛ ሓይሊ ብደገ ዘኒ ሓይሊ ንሱ ይዕዝዎን እሄ ንሱ ንድሕር ከይዱስ ክፀርፉ ክፀርፉ እዮም ክንፈርስ ኢና ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ንሱ ድሕር ሕልፈት ከዓ ተተሓሳስባ እዚ ኣጉሊሆም ናብ መድረክ ውፅኦም ክስርስሩ ትግርዎ እዮም ሙኮራታት ይገብሩ ነይሮም ዝብሉ ትናተሩ ኢ
ተካክላ ኢካ ዘለካ ረዳይ በታ መንፈስ ንሳት ኮይንካ ይርደካ እዩ። ምክንያቱ መለስ ይሕዝዋ ዘሎ ዝዓዲ መለስ መይተሎ ስለዚ ክንኣት ኢና ንዝብሉ ሓይልታት ብዝብል ትርጉምቲ ኮይኑ ትክክል እዩ። ኣነ ወይ ስማዕማዕ እየ ግን ኣታባይ ዝበሉ ሕዚ እውን ሕድርና ፅሚዕና ስለ ዘለናስ ኣብታ ናይ መለስ ዳርጋ ዘሎ ዓይነት እያ
ኮክፍቶትና ብቶም ከምዚኣ ዝበለ ተተሓሳስባ ስለዝነበረ ተተሓሳስባ እዚኣ ተጠቂሞም ንኮም ደልዮም ከፍርስናይ ፅዕሮ ኣለው ድያ እዚኣ ከዓ ትክክል እያ ተራያ
ረዳይ ኣብኡ እናሃለካ ናይ መወዳእታ ሕቶ እያ ካብዚ ኸናበይ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ለውጢ ኩሉ መዳይ ማለት እዩ ለውጢ ክመፅእ እዩ ኣሕፅረ ኣቢልካ ረዳይ
እወ ለውጢ ክመፅእ እዩ ኢልካዓ ተስፋ ክገብር ጅማሮታት እውን ኣሎ እቲ ናይ ልምዓት ስራሕትና ካብ ማንም ዝዓሊ እናተፋጠለ ፀንሕ ምኳኑ ማንም ዝምስረሉ እዩ ኮይኑ ግን ትፍንከደ ዝግበአ እናረሕቀት ኮይኑ ከይድ ናይ ሰናይ ምሕዳር ዕንቅፋት ኮይኑ እናፀንሑ እዩ ተባሂሉ ተቐሚጡ እቲ መንግስቲ ብውድብ ተቐሚጡ ኦረዲ ሓደጋታትና እንታይ እዮም ፀጋታትና እንታይ እዮም ተባሂሉ እውን ተነፂሩ ተቐሚጡ እዩ። መቃለሲ ኣንፈታት እውን ተቐሚጦም እዮም። እዚ ዞም መቃለሲ ኣንፈታት እዚኦቶም ክዓስል ዝኽእል ሓይሉ ብድሕሪ ተስልፈሉ ተኽኢልካ ብፍላይ እቲ ናይ ድሕረትን ድኽነት ዝወለዶ ናይ ከ ኣካነት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ንዒ ክነብሎ ዘይከኣልና እዚ ዘለና ኣተሓሳስባ ፀገም ክነምፀለና ኢልካ ሕብረተሰብ ተስልፎ ተኽኢልካ ዘይልወጥ ነገር የለን ርእሰብ ምሕዳር እውን ሰንዕካዮም ተኮይንካ ኣይኮነን ዶ ሕዚ ምሳና ዘለዉ ኣብዛኣተው ኣትዮምን ክምፅ ይቆም ኢና ተሓሰብቲ ክንገበሮምና ዝብል በሊ መደንዘ እንታይ እዮም ወሲዶ። ስለዚ ካብዚ ቁርጠኝነት ዚ ለውጢ ክመፅ እዩ ቅድሚ ሕዚ እዚ ዝኣክል ሕማቅ ስርዓ ተጥፊና ሕዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ኮፍ ኢልና ወንበር ንምቅራፍ ዝኣየና እዩ ዶ ይወስድና
ጌታቸው
ብዋናነት ክስራሕ ዘለዎ ሕዚ ኣብ ናይ ሰብ ሓንጎል እዩ ኣብ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ምልዋጥ እዩ ትኩረት ክወሃብ ዘለዎ ኣብቲ ሕቶት ህዝቢ እውን ከልዕል ተሎ እንድሕር ሰሚዕካዮ ኣብ ቁፅሪ ምፅንፃብን ኣብ ከምኡ ዘለ ቴክኒካል ነገራትን ከም ውድብ ከም ፖለቲካ ውድብ ከድህብ የብሉን። እዙ ናይ ተራ ናይ ቢሮክራሲ ስራሕ እዩ። ከም ፖለቲካ ውድብ ኣብ ህንፀት ዓቕምን ኣብ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብ ሓንጎል ምልዋጥን እዩ ከድህብ ዘለዎ ዝብል እዩ። ኣብዚኣ ብጣዕሚ እንድሕር ዳ መፍትሒ ክትመፅእ ኮይና ንቀፃሊ ከምናተይ ርእቶ ክውገዳ ዝግበአን ክምላኣ ዝግበአን ነገራትን ኣለዋ ከምና ተርእቶታ ቅድሚት ክትውገድ ዘለዋ ሕዚ ፀላኢ ዝብል እዩ። ሕዚ ምናልባሽ ፀላኢ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ትግራይ እንታይ ዝበሃል ፀላኢ እዩ ክህሉ ሕዚ ስለዘንፀርፀረ ናይ ሰናይ ፍታር ፀገም ኒአ ስለዝበለ ናይ ፍትሒ ናይ ካልእ ስለዝበለ ፀላኢ ክበሃል የብሉን ኣቐቢምካ ክትሓቀፎ ክተሳትፎ ኢንጌጅ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ናይ ምሁር መድረክ እቲ ካፒታል ዝውሃሉ ዘሎ ናይ ሃፍታም መድረክ ከምኡ ዝበለ ናይ ኤሊት ኣጠቃላለ መድረካት ክህሉ ክኽእል ኣለዎም ዝኾነ ዝግለል ኣካል ድማ ክህሉ የብሉን ኩሉ ተሓቂፉ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለኒ ይቐኒልና ገብረ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ ረዳኢ ገብረ ዝጋብሄርን ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ዓረየ መስግን
ብተኸታታሊ ዘቕረብናዮ ክትዕ ጌታቸውን ረዳእን ተፈጺሙሎ ክብረት ሃበልና ንገብረኒ ኣጋይሹን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶኹም
ሰላም ወ ልያሴ ካብ ለንደን ምንያ ዘቕረበቶ ኣብ ናይ ዓርቢ ምስ ዶክተር ኣሰፋውን ምሄድን ሸንገብን ሰሚዕናዮ መንያ ሕቶታት ሓንቲ ገደፍክን ፀባዳ ስተይ እምበር ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝበልዎ ክልቲኦም ገዲፈየ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ክምልሰሉ እዚ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝሓሸዶ ሓሳብ ኣለዎ ወይ ተግባር ኣለዎ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸሰን ኣብ ሓዲን ሸንገብ ዝተገብረ ክልተ ክፋል ቃለ ምሕቲ ተኸታትልዮ እዚ ቃለ ምሕተት ኣብ መንጎ ክልትዩ ኣሕዛብ ዝነበረ ዘይምትእምማን ብመጠኑ ዘፍኮሰ ሓጋዛይ ነይሩ ክብል ዘፍር ግን ኣብዚ ቃለ ምሕተት ዶክተር ኣሰፋው ክምልስ ከሎ ንህንፃፅ ዶ ኢትዮጵያ ከባ ድማ ምውፃእ ንዕምሪ ምልካብ ስርዓት ኢሳያስ ክሕፅሮ ዩ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ዶክተር ኣሰፋው ደለኒ ኣኽብሮት ኣብ ቦቱ ከሎ ዋላ ስርዓት ኢትዮጵያ ካባ ድማ እንትወፀ ብዝተፈላለዩ ምስምስ ስርዓት ህግደፍ ኣይምተቐበሉን
ሃይ ቮይስ ኣሜሪካ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ዶክተር ኣሰፋውኒ ሸንገብኒ ብጣዕሚ ዝገርም ተቃወምቲ ምዃኑ ካይኮነ ንደዛርብ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ገፅካ መቕናዕክን ብጣዕሚ ድሕዝኒ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብተደጋጋምሲ ንኤርትራ መሬት እምበር ህዝባ የድልየና ተባሂልና ኤርትራውያን ካብ ምድሪ ገፅ ከነጥፍኦም ኢና ተባሂልና ክሳብ ንዓይንና ቀለም ከይተረፈ ተፈሪድና ሕጂ ከዓኒ በዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ከዓኒ ሓንሳ ኣንናሓዋሩን ከዓ ተባሂልና ዋ እቲ ዕርቁ ኮይኑ ተፀልአን እቲ ደቡና ሙይ ተሓንፀፀልና
ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋን ኣቶም ሓዲን ሸንገብን ዝገበርክዮ ቃለ ምሕቲ ተኸታትለዮ እንተኾነ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ሕፀ ኣብ ናይሮቢ መርዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንባሩ ጥራሕ እዩ እቲ ዘገርም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መልኣኽ ንህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከም ጥፍኣት ንህዝቢ ኤርትራ ገይሮም ምቕራቦምን መድረኻውያን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ብጦርነት ብቁጠባ ብማዕቀብ ኤርትራ ንምምልማሽ ልዕላውነታት ደፊሩ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ፋእሰር ይበሃል ካብዚ ካብ ካሊፎርኒያ እየ ምንያ ምስ ዶክተር ኣሰፋ ወይ ከዓ ምስቶም መድረክ ዝበሃሉ ዝገበርክዮ ካል ሕቶታት ብመሰረቱ ተነ ዝቕረብክዮን ሕቶታት ካብ ሻዕብያ ተፃሒፈኒ መፅ ሕቶታት እየን ንመስላ ወይ ከዓ ንደገስቲ ሻዕብያ ወይ ንሻዕብያ ዝሕጉስ ሕቶታት እዮም ሓቲትክዮም እሞ ካብተን ዘልዕልክዮን ሕቶታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውንሎም ውድባት ይክፈጥር ዝደሊ ኤርትራ ክወራ እዩ ዝበሃል ገለልና ክትሓፍዮም ነርኩም ዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ንኤርትራ ክወራ እንተደሊ ሻዕብያ ስለዝሓየለ ስለዝጠንከረ ኣይኮነን ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊስ ስለዘይኮነ እየ እሞ ኣግሪሙሎ እዩ እንደገና መራሕቲ ሻዕብያ ክዳኖም እኳን ኣይቀየሩን ገለ ዝብል ባህሪነት ገሪምኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝቁርቆሩ መራሕቲ ኮይኖም ኣይመስለኒን ሞዚ በዓል ክትፈልጥ እየ ሒ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ጉዳም ቃለ መጠይቕ ሰሚዕና ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ተሃርሙና ዲኹም ተወግኡና ዲኹም ኢልና ሓቲትናዮ ዕኑባኣኩም ኢነና ኢሎምና ኣናይ ህዝቢ ኤርትራ ጅግንነት ሓቦ ቆራፅነት ኣብያቲ ዳ ኣብ ልማናኣትዩ ብዛረብልና ዘሎ እቲ ድከላኸለላን ድሞተላን ድስዋኣላን ኣብ ቓዱ ኣሎ ንኸይሃርሙ ክሓትት ምኻዱ ብዙሕ ገሪምና ኣሎ
ኩልኹም ኣብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ተሳተፉ 202205992 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃቡ ያ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.